havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 6-avgust seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQSh elchiliklarining vaqtinchalik yopilishiga Al-Qoida tahdidi sabab bo'lgan Amazon.com rahbari Washington Post gazetasini sotib olmoqda. Futbol bo'yicha O'zbekiston va Turkiya milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik o'yin bekor qilindi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh va qator Yevropa davlatlarining Yaqin Sharq va Afrikadagi elchiliklarini vaqtinchalik yopishiga Al-Qoida yetakchilari o'rtasidagi muloqotga oid olingan razvedka ma'lumotlari sabab bo'lgan. Bu haqda G'arb axborot agentliklari xabar bermoqda. Gap Al-Qoida rahbari Ayman al-Zawahiri va uning Yamandagi o'rinbosari o'rtasida bo'lgan muloqot haqida ketayotgani aytilmoqda. AQShning Ichki xavfsizlik qo'mitasi raisi Michael McCallga ko'ra, qo'lga kiritilgan razvedka ma'lumotlari 2001-yilning sentyabr oyidan beri kuzatilmagan o'ziga xos va haqiqiy tahdid mavjudligidan ogohlantiradi. Mazkur razvedka ma'lumotlariga asoslanib, AQSh Yaqin Sharq va Afrikada qariyb 25 ta elchiligini vaqtincha yopishga qaror qildi. Qo'shma Shtatlar ortidan Britaniya, Fransiya, Germaniya va Norvegiyalar ham ushbu mintaqadagi o'z elchiliklarining faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Diplomatik idoralar 8-iyun kuni o'z nihoyasiga yetadigan muqaddas Ramazon oyi oxirigacha yopiq qolishi aytilmoqda. Taniqli internet magazini Amazon.com rahbari Jeff Bezos Washington Post gazetasini barcha ilovalari bilan 25 million AQSh dollariga sotib olmoqda. Bu haqda gazeta rahbariyati dushanba kuni ma'lum qildi. Bezos AQShdagi nufuzli gazetalardan hisoblanmish Washington Post uchun o'zining shaxsiy bank hisobidan pul to'lashi va Amazon.com'ning bu oldi-sotdiga aloqasi yo'qligi aytilmoqda. Gazeta rahbariyati Bezosni texnologiya va biznes dahosi deya atadi va uning Washington Postni sotib olgandan mamnunligini bildirdi. Jeff Bezos dushanba kuni bergan bayonotida gazetaning Washingtondagi muhim rolini tushunishini va nashr qadriyatlari o'zgarmay qolishini bildirdi. Washington Post AQShdagi eng nufuzli gazetalardan biridir. Gazetaning yakshanba kungi adadi 838 mingni tashkil etadi. Gazeta jurnalistlari jami 47 marta Pulitzer mukofotiga sazovor bo'lishgan. Bugun Yaponiyaning Xirosima shahrida insoniyat tarixida birinchi bor atom bombasi portlashidan halok bo'lganlar xotirasiga motam marosimi o'tmoqda. 68 yil muqaddam 2-chi jahon urushi chog'ida AQSh uchog'i Xirosima shahriga atom bombasini tashlagan edi. Portlash va uning oqibatlaridan 140 ming nafar odam halok bo'lgan. Xirosimada o'tayotgan marosimga bir necha ming kishi kelgani aytilmoqda. Ular orasida portlashdan tirik qolganlar, qurbonlar yaqinlari va yadroviy qurolga qarshi kurashayotgan faollar bor. 1945 yili Xirosimadagi portlashdan 3 kun o'tib, Yaponiyaning yana bir shahri Nagasakiga ham atom bombasi tashlangan edi. Yaponiyadagi yadroviy energiyaga bo'lgan aksil qarashlar 2011 yilgi tsunami oqibatida Fukushima yadroviy reaktorida ro'y bergan portlashdan so'ng keskin kuchaygani aytilmoqda. Turkiya futbol federatsiyasi rasmiy veb-saytida orqali 14 avgust kuni O'zbekiston va Turkiya milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik o'yini bekor qilinganini ma'lum qildi. Federatsiyaga ko'ra, o'rtoqlik o'yinining bekor qilinishiga Toshkentda hukmron bo'lgan haddan tashqari issiq ob-havo sabab bo'lgan. Turkiya terma jamoasi O'zbekiston bilan 14 avgust kuni bo'ladigan o'yinni bekor qildi. O'yin kuni Toshkentda havo harorati yuqoriligi va O'zbekiston futbol federatsiyasi kerakli sharoitlarni yaratib bera olmagani uchun o'yin bekor qilindi deya yozadi Turkiya futbol federatsiyasi sayti. Turkiya terma jamoasi 14 avgust kuni Gana terma jamoasi bilan Istanbulda o'rtoqlik o'yinini o'tkazadigan bo'ldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi hozircha bu borada rasmiy ma'lumot bergani yo'q. O'zbekiston birinchi raketkasi Denis Istomin Kanadaning Montreal shahrida o'tayotgan Rogers Cup xalqaro turnirini g'alaba bilan boshladi. Istomin birinchi bosqichda mazkur turnirda 16 raqam ostida saralangan serbiyalik tennischi Yanko Tipsarevichni 2 setda 6-4-6-3 hisobida mag'lub etdi. Ikkinchi bosqichda o'zbekistonlik tennischi Yarko Nieminen va Filippe Libo o'rtasidagi uchrashuv g'olibi bilan bellashadi. Rogers Cup xalqaro turnirining mukofot jamg'armasi qariyb 3,5 million AQSh dollariga teng. Aziz Sinoy, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio-energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn dasturi. Siz uchun gapiradigan vaqt 21:05. Har doimgidek studiyada Kamina Alisher Siddiq va bugungi dasturni men bilan birgalikda dasturni Barno Anvar e'tiboringizga havola qilamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi esa juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidirasiz.
Demak, bizni qiziqtirgan savollar va bugungi muloqotimiz mavzusi Rossiya Rossiyadan haydalayotgan o'zbek muhojirlari qayga boradi degan savolga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Va demak, Rossiyada borayotgan noqonuniy mehnat muhojirlariga qarshi reydlardan ko'zlangan asl maqsad nima degan savolga birgalikda javob izlamoqchimiz. Rossiya Ichki ishlar vazirligining amonchilarni keng ko'lamli muhojir oviga tashlanishi ortidagi siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy omillar nima deb o'ylaysiz? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni kutamiz.
Shuningdek, milliy kamsitish va haqorat elementlari qorishib ketayotgan reydlarda qo'lga olinayotgan muhojirlarning taqdiri nima bo'lyapti? Agar Rossiya mehnat bozori buning ortidan yopilsa, norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 4 milliondan 8 millionga qadar deyilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ish izlab qayerga boradi degan savollar ham bugungi muloqotimizning diqqat markazida bo'ladi.
Ular uchun Rossiyaga muqobil boshqa davlat bormi? Bo'lmasa, millionlab muhojirlarning ortga qaytishi O'zbekistonda iqtisodiy ijtimoiy portlashga olib keladi degan farazlarda qanchalik jon bor deb o'ylaysiz? Bu Ozodlik onlayn dasturi.
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizda bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz, qolaversa o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan mehmonlarimizga ham murojaat qilishingiz mumkin. Demak, bugungi dasturimiz mehmonlari Moskva shahrida noqonuniy migrantlarni aniqlash maqsadida ko'ngilli ravishda reydlar o'tkazib kelayotgan Moskva qalqoni nomli millatchi tashkilot matbuot kotibi Anton Jarov, Moskvadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan memorial tashkiloti vakili Bahrom Hamroyev, Rossiyadagi so'nggi jarayonlarni muttasil yoritib borayotgan jurnalistimiz Umidbek, shuningdek ayni paytda Moskvada safarda bo'lgan va qiyin ahvolda qolayotgan mehnat muhojirlar hayotini foto suratlarda aks ettirishga uringan Umida Ahmedova.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
Dastlab, demak, bugungi mehmonlarimizga so'z berishdan oldin qisqagina eslatish kerak. Navbatdagi reydlar to'lqinini boshlab bergan voqea 27-iyul shanba kuni Moskva shahridagi bozorlardan birida sodir bo'ldi. Tarvuz sotayotgan dog'istonlik fuqaro Magomed Magomedov Moskva shahar politsiyasi jinoyat qidiruv bo'limi operativ xodimi Anton Kudryashovning boshini urib yordi. Rossiya matbuoti xabariga ko'ra, Kudryashov bozorga 15 yashar qizni zo'rlaganlikda ayblanayotgan dog'istonlik Magomed Magomedovni qo'lga olgani kelganida, uni o'sha Magomedovning himoyasiga chiqqanlar do'pposlagan. Bu voqeadan keyin qator rasmiy bayonotlar ham berildi. Bular orasida, demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bor, Moskva shahar meri vazifasini bajarayotgan Sobyanin bor va mana shu ishlarga boshchilik qilayotgan, o'sha politsiyani boshqarayotgan Yakunin. Bularni bayonotga keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa Moskvadagi muxbirimiz Umidbekni suhbatga tortsak va Moskvada shu kunlarda sodir bo'layotgan eng so'nggi tafsilotlarni o'rgansak. Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Eng so'nggi tafsilot bilan tanishtiring. So'nggi bir necha kun ichida davom etayotgan o'sha reydlarda qancha o'zbekistonlik qo'lga olindi, ular qayerda saqlanyapti, deportatsiya qilinayotganlar bormi, deportatsiya boshlandimi?
Barnoxon, endi mana 27 asosiy tozalash ishlari zachistka deb aytaylik. Zachistka ishlari 29-da asosan boshlangan bo'lsa, ular bugungacha davom etyapti. Mana so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bugun ertalab Dolgoprudniy, shu Podmoskvaning Dolgoprudniy shaharchasida yana 600 kishi qo'lga olingani, ularni hibsga olishda 300 ta politsiyachi, 50 ta federal migratsiya xizmati xodimlari ishtirok etgani aytilyapti. Endi u 600 kishi asosan buni ikkilamasda aytishimiz mumkin, asosan O'zbekiston fuqarolari. Mana Palatkali shahar, Palatka chodir shahar, Galyanovadagi qurilgan chodir shahar, o'sha ushlangan migrantlarni olib keladigan chodir shaharcha ham asta-sekin to'ldirilyapti. Bugun olingan ma'lumotlarga, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, u yerda hozir 600 dan ko'p odam bor edi. Endi bugun kechga yana agar olib kelingan bo'lsa, demak ular soni bir 800 mingga yetib qolgan bo'lishi mumkin.
Mana shu eshitirishga tayyorlanish jarayonida Moskvada shu reydlarga tushib qolgan yoki reydga tushgan yaqinlarini orqasidan yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan gaplashdik. Ayniqsa o'sha chodir shaharchada qolayotgan mehnat muhojirlarining yaqinlaridan bir qiziq ma'lumot oldik. Ya'ni deportatsiyaning o'zi boshlanmagan, deportatsiya qilinishini kutayotgan mehnat muhojirlari o'zbekistonliklar soni yuzlab, ammo ularni hali deportatsiya qilishmagan. Sababi bugun hozir olganimiz o'sha norasmiy ma'lumotga ko'ra politsiya xodimlari ularni yana bir necha kun ishlatmoqchi ekan, majburiy mehnat jazosi qo'llanishi mumkin ekan. Bu haqda sizda biror ma'lumot bormi?
Hozir bu muammo qiziq savol berdi, sababi bu muammo juda ko'pchilikni qiziqtiryapti. Hozir millatchilar endi dodvoy solayotgan millatchilar, migrantlarni yo'qotish kerak degan millatchilar endi kimni hisobiga ularni deportatsiya qilamiz degan masala ko'tarilyapti. Deportatsiya qilish ham juda katta mablag' talab qiladi. Ularni saqlash, ularni qo'riqlash, bir joydan ikkinchi joyga olib o'tish juda katta davlat mablag'larini, ayniqsa hozirgi kunda millionlab muhojir, noqonuniy muhojir yurgan Rossiyada bu ancha muncha sarf xarajat talab qiladi. Kimni hisobiga bo'ladi degan masalani endi bular bu siz aytgan nimani ham men ham eshitdim. Ularni harakat qilishadi o'zlarini hisobiga jo'natishga. Kimda kim agar bera olini jo'nata olmasa, vaqtinchalik ushlab bu yerda davlat ishlarida ishlatib, keyin asta sekin yuborishadi degan gap yurib hozircha. Lekin uni hozircha hech kim rasmiylardan hech kim tasdiqlayotgani yo'q. Qizig'i shunda.
Lekin o'sha muhojirlar aytyaptiki, bu ma'lumotni o'sha yerdagi politsiya xodimlaridan oldik deb.
Politsiya xodimlari aytyapti, lekin rasman murojaat qilsak, rasman murojaatga hozircha hamma joyda sukut, hamma joyda jimjitlik. Endi mumkin davlat rahbarlari biror narsa deb qolar, teskari gap bo'lib qolmasin. Chunki bu bo'layotgan voqealarda juda ko'plab gaplar bo'lyapti, so'zlar bo'lyapti. Ba'zan rasmiylar bir-biriga qarama-qarshi fikrlarni bildiryapti. Bir tomondan kulgili, lekin kulgili deymiz, bu yerda odamlarning taqdiri haqida gap ketyapti. Odamlarni hayoti to'g'risida, ularning xavfsizligi, ularning kelajagi to'g'risida gap ketayotganda endi kulgini bir chetga yig'ishtirib qo'yishga to'g'ri keladi.
Endi qarangda, hozir to'g'ri vaziyat, mana siz aytmoqchi bayonotlar ham biroz qorishiq, vaziyat ham biroz qorishiq, reydlarni mazmuni, xarakteri ham bir-biridan juda farqli. Ya'ni ayniqsa o'sha millatchi guruhlarni ko'chalarda o'sha reydlarni o'tkazib, politsiyachilarni o'sha ular aniqlagan migrantlarni hibsga olishga majburlab turtkilashi, bu alohida bir hodisa. Ya'ni hamma narsa qorishiq, lekin o'sha birinchi darajali rasmiylarni bayonotlarida bu reydlarning maqsadi konkret qanday izohlanyapti? Shunga bir shakl bersak bo'ladimi?
Buni olib qarasak, hozirga kelib umuman olganda Rossiya hukumatining rasmiy munosabati bo'layotgan zachistkalarga rasmiy munosabatini ko'pmi kammi bir chegaralash mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda bu zachistkalardan asosiy maqsad davlat nazoratidan chiqib ketgan noqonuniy muhojirlarni yana nazoratga qaytarish yoki ularni davlat tashqarisiga chiqarib yuborish. Mana shu asosiy maqsad. Lekin buning ortida yana boshqa siyosiy o'yinlar, bu yerda juda katta gap-so'zlar ham bo'lib ketyaptiki, ular ko'p joyda muhokama qilinmayapti. U narsalar gapirmasdan ortda qolib ketyapti. iloji bo'lsa agar biz harakat qilyapmiz endi mana shu orqa orada qolib ketayotgan narsalarni ham ko'tarib o'sha masalan misol keltirsam tushunarliroq bo'lsa kerak. Aytaylik o'sha kuni bo'lgan Matveyskiyda bo'lgan janjal o'sha yerni o'zini oladigan bo'lsak Matveyskiyda bo'lgan janjal bu politsiya xodimlari operativ xodimlar u yerda uglavnoy rozisk yigitlari kelgan va u yerda tarvuz sotayotgan haqiqatdan dog'istonlik yigitlar o'rtasida janjal mushlashuv bo'lgan.
Demak biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada Moskvadan Moskva qalqoni degan tashkilot ya'ni politsiya bilan birgalikda reydlarni uyushtirayotgan Moskva qalqoni millatchi tashkilotining a'zosi faoli Anton Aleksandrovich Jarov. Антон, вы слышите нас?
Да,
слышу. Связь не очень хорошая, конечно, но постараемся задать несколько вопросов вам, Антон.
Да, конечно, слышу.
Самый такой, знаете, вопрос, так сказать, впрямую, да? Почему мигранты должны свалить, на ваш взгляд?
Мигранты не должны сваливать, на ваш взгляд. Мы ни в коем случае за это не выступаем. Организация защиты Москвы создавалась немножко для другого. Скажем так, сейчас складывается такая ситуация, то, что Жерки, Дрезды и всякие прочие управляющие компании делают большие деньги на том, что мигранты расселяются в подвальные помещения вместо общежитий нормальных. Вот на этом делаются деньги, после чего выходцы из ближнего зарубежья, таджики, узбеки, проживают в подвальных помещениях, пользуются газом, водой и всякими прочими услугами, скажем так, вещами, за которые платят жильцы домов.
Ясно.
Там же в подвалах, допустим, в жилых помещениях, они, как правило, готовят пищу, после чего появляются тараканы, клопы, которые потом ползут, и этим мешают местным жителям.
Ясно. Ну, вы, организация ваша выступает как бы против того, чтобы в Россию приезжали из Средней Азии, чтобы рабочие приезжали из Средней Азии. Как вы планируете заменить этих рабочих, если такой поток кардинально уменьшится, и вот рейды, которые сейчас происходят, все к этому и ведут?
Сейчас я вам объясню эту ситуацию. Кто будет работать по поводу. Очень много людей нам звонят, на горячей линии пишут, русские ребята, молодые, старого возраста преклонного, пожилые, которые хотели бы пойти, может быть, работать теми же самыми дворниками, но они не могут этого сделать.
То есть мигранты потому забрали всю работу, да, вот именно
да,
дворник?
Потому что взять мигранта гораздо дешевле будет, чем взять русского.
Ну да, конечно.
Хотя я очень много людей знаю, которые нам пишут, звонят и просят о помощи, допустим, прийти вместе с ними в управляющей компании, тот же самый ЖКД, и помочь им устроить свою работу.
Ясно. А вы бы хотели, вот, допустим, вы работодатель, у вас есть возможность получить дешевую рабочую силу. А хотели бы вы, чтобы вы были вынуждены платить больше, чем...
Понимаете, когда увольняют потом тех же самых выходов со Средней Азии, куда пойдет, допустим, узбек или таджик, да, вот скажем так. Допустим, его уволили. Работы у него нет, денег у него нет, ничего у него нет. Куда он пойдет?
Куда он пойдет?
Начинаются грабежи, убийства и тому подобное. А если же, допустим, хотя бы нормально трудоустраивали, допустим, даже с тех же самых таджиков и узбеков, то была бы немножко другая ситуация. Они были бы уверены в завтрашнем дне, они бы знали бы, что их потом не уволят, и потом не было бы преступности. То есть было бы гораздо меньше таких неприятных ситуаций.
Ясно. То есть, на ваш взгляд, преступность в России сплошь и рядом из-за мигрантов в основном? То есть они...
Сейчас, допустим... Да, извините, перебил вас. Сейчас просто если взять сводки по криминалистической обстановке хотя бы в Москве, да, то большинство правонарушений как раз-таки от таджиков, как правило, активизируются, что криминальности, от которых больше всего преступности, это я делал только в Москву, я уже не беру всю Россию.
Ну, вы хотите, чтобы Россия была такой вот чистой страной, по крайней мере, Москва, чтобы не было мигрантов. Вы можете это сказать, чтобы не было мигрантов, чтобы была только Москва для россиян, для русских?
Нет, еще почему? Чуть Москва не является ни в коем случае националистическим, националистической организацией.
Но признайте, что такие организации тоже есть, которые так тоже говорят. То есть, которые конкретно хотят очистить Москву от мигрантов, от лиц кавказской национальности. Такие тоже есть, то вы же знаете. Такие движения
да,
тоже существуют.
Да, но мы как раз-таки к ним не относимся.
Ясно. Ну, можете...
Даже в организации нет разделенности на какие-то там нации. У нас присутствуют и армяне, ребята, и кто угодно абсолютно.
Ясно.
Мы выступаем не больше не за то, чтобы выселить, выгнать, а мы выступаем за то, чтобы все было в правовых рамках неких.
Ну...
Чтобы кто живет не в подвале, он живет в квартире.
У меня есть такой вопрос. А сегодняшние рейды, которые вы тоже наблюдаете, наверное, все это происходит, вы это поддерживаете? Вот то, что сейчас мигрантов арестовывают, лагеря такие создаются, как... Вы поддерживаете нынешнюю политику вот власти по очистке вот базаров, рынков?
Вы знаете, тут, наверное, не мне решать за всех ребят, которые участвуют. На мой взгляд, это... немножко неправильно, но такие жесткие меры, вы наверняка знаете, после такой ситуации были приняты.
Угу. Да, конечно, есть контекст, да, нападение якобы на одного из сотрудников милиции.
После этого правоохранительные органы приняли такие, скажем так, жесткие методы.
Угу. Ну, еще есть высказывается мнение, что вся эта акция, вся эта кампания именно осуществляется в преддверии выборов в Москве, чтобы вот Собянин хорошо бы выглядел, то есть именно манипулируя общественным мнением, а мнение общественное, оно такое более антимигрантское, что это связано с этими выборами. Вот на ваш выбор влияет эта политика? То есть вы в ваших глазах власти сейчас выросли, осуществляя такие кампании?
По поводу этого ничего не могу сказать. Но, например, я вам объясню, как мы действуем. Мы не относимся ни к какой политической или околополитической организации. Мы
действуем
только сами по себе. То есть по идеологическим таким, знаете, мыслям. Вот. У нас есть ребята разных абсолютно политических представлений. Есть и оппозиционеры, есть и те люди, которые поддерживают, конечно, и Сергея Семеновича Собянина. Мы ни к кому не относимся. То есть у нас, скажем так, свобода выбора. А по поводу того, то, что вы сказали, то может ли это все быть связано с преддверием выборов, мое личное мнение, что вполне возможно.
Ясно. Антон, благодарим вас, спасибо вам большое. Будем еще на связи, значит, с вами.
Да, можете, конечно, добавить, я отвечу на ваши вопросы.
Umidaki eshitdingiz-a, demak, Antonni gaplarini.
Eshitdim, ha.
Bundan ham, demak, keskin gaplarni eshitganmiz, albatta. YouTube saytlarida ham ko'ryapmiz. Bu, menimcha, Anton bu eng yumshoq vakillardan bo'lsa kerak hozirgi harakatni.
Bu gapingizni olay, bu tashkilotni qanday usullar bilan qanday ishlayotganini endi bu Antonni gapidan emas, bu tashkilotni qilayotgan ishlardan va o'zi YouTube'ga qo'yayotgan videoroliklardan ko'rsangiz, hamma savollar joy-joyiga tushib ketadi. Shuning uchun albatta ular harakat qiladi. U qonuniy qilishga, boshqa qilishga ularni ham tushunsa bo'ladi. Alisher?
Tushunarli. Bo'lmasam dasturni davom ettirsak, tinglovchilar bilan davom ettirsak. Oybek telefon qilyapti Rossiyadan. Oybek. Mayli, Oybek, demak, hali radioni o'chirmagan ekan. Dalero Piterdan biz bilan aloqada. Dalero. Eshityapsizmi? Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Dalero, sizni Dalero otingiz, demak.
Da, Dalero.
Piterdansiz. Ko'chaga chiqa olyapsizlarmi umuman? Yo uyda o'tiribsizlarmi?
Men bemalol yuribman. Ну, yonimizda baza bor, u yoqdan bugun 300 ta odamni ammo ishlab olib ketdi. Nima endi nima qilishadi endi?
Qachon bo'ldi bu voqea?
Deportatsiya. Bugunning o'zida.
Bugunning o'zida. Endi mana sizning kuzatuvlaringiz bo'yicha, o'sha Piterdagi reydlar bo'yicha kuzatuvlaringiz bo'yicha taxminan qancha o'zbekni, siz bilgan o'zbekni hozir ushlab turishibdi?
Uzilib qoldi.
Mayli, safar Safarbekjon biz bilan aloqada. Safar aka, siyosatchi, kuzatuvchi. Safar aka, Rossiyadagi bugungi vaziyatni siz qanday baholagan bo'lardingiz?
Islom Karimovning dangasalar to'g'risida gapirgan gapini eslashimiz kerak. Chunki Islom Karimovga olib kelib berilgan, Rossiyadan kelgan, ya'ni aytsam ultimatum deyish mumkin. Agar O'zbekiston yana qaytadan bu nima kirma Rossiya tashkil qilgan erkin bozor, bu tamojna sayuzi bor, boshqasi bor, bularga qaytadan O'zbekiston kirmasa, men sening bu yerdagi 5-6 million odamingni qaytarib yuboraman degan. Kerim ishonmagan. Unga olib kelib berishga aytdi, o'zi uni hayron bo'lgan. Shunchalik dangasa bormi bizdan tashqarida yurgan degan ma'lumotsiz odamda. O'shandan keyin birdaniga og'zidan chiqib ketgan shu O'zbekistonni shuncha tanbal dangasalar Rossiyaga ketgan. Chunki ultimatum olgandan keyin nima qilishini bilmadi va o'shandan beri tayyorgarlik ko'rayapti O'zbekiston va Rossiya. Ikki taraflama bu tayyorgarlik ketyapti dedi. Menda ba'zi bir ma'lumotlar bor edi. Bu tasdiqlanmaganlik uchun, hali amalga oshmaganlik uchun bir ikki tarafda ham qarag'ada jo'n bo'lmaganligi uchun men efirga ham bermadim, o'zim saytimda ham yozmadim. Mana ko'ryapsizki, bu narsa tasdiqlandi. Birinchidan, O'zbekiston oylardan beri viloyatma viloyat yurib, maxsus ro'yxat tashkil qilyapti. Kimning qancha odami Rossiyada yurdi, qaysi qishloqdan, qaysi joydan, qancha. Mabodo bular birdan yopirilib keladigan bo'lsa, qaysi viloyatda necha yuz ming
Safar aka, demak siz bugungi Rossiyadagi muammolarni O'zbekiston bilan bog'layapsiz. Ya'ni
geopolitika bilan bog'liq.
Hozir Rossiyada migrantlarni umuman Rossiyadagi ommaviy fikr shunday bo'lib qolganki, ya'ni migrantlarga qarshi fikr tug'ilyapti. Bu O'zbekistondagi jarayonlarda mustaqil ravishda rivojlanayotgan qanaqadir jarayonlarga o'xshayapti.
Yo'q, bu unday emas. Shunday ko'rsatilishga harakat qilinadi. Bu tashkiliy ishlar qanaqadir militsiyani kimdir urib qo'yadi, bunaqa bo'ladi. Bu darrov 5 minutda tashkil qilinadigan maxsus xizmatlar bor. Bu ishni tashkil qilishga.
Lekin
vaqti, lekin bu menimcha agar imkon bo'lsa men bu davom ettiray, o'sha sizning savolingizga kelaman.
Agar tezroq.
Agar shu voqealar o'sha sekin-sekin bo'lganida edi, may oyidan beri har oyda 100 ming, 200 ming odamni Rossiya haydaganida effekti bo'lmaydi. Chunki sekin-sekin O'zbekiston kelib joylashadi. Rossiya shunaqa qiladiki, qarab turing, 86 ta baza deyapti, 86 ta bo'lmaydi. 8 ming ta baza tashkil qilish mumkin. Lager tashkil qilish mumkinki, bir oyda 2 oy ichida hammasini birdaniga jo'natadi. Pul topa olmayapmiz, unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz. Hammasi bu yolg'on gap. Pul topamiz.
Lekin Safar aka,
qarsa birdaniga O'zbekistonga shok terapiya qilish. O'zbekistonga juda katta miqdorda bu oqim kelib tushgandan keyin O'zbekistonda Karimov yo Rossiyaga taslim bo'lib boradi yoki bo'lmasa butun Rossiyani Putin talab qilayotgan bu nima ittifoqiga kirishu butun erkin bozorga kirish hammasini qabul qiladi va Amerikadan voz kechadi. Hozirgi asosiy masala Rossiya bilan Amerika o'rtasidagi bo'layotgan juda katta mana bu kelajakda kutilayotgan bir necha oyda kutilayotgan bu stichka deyapmiz va kelishuv ya kelishmovchilik sovuq urushning bir shakli. Bu O'zbekistondagi Amerikaning borligi bilan muhimdir Rossiya uchun. Rossiya istamaydi O'zbekiston degan joyda Rossiyaning biqirining tagida Amerikani bunaqa 50 yil uchun shartnoma qilib qo'yishi. O'zbekiston hozir 50 yilgacha bo'lgan shartnomalar tuzgan. Amerika bilan buni Rossiya istamayotgan. Rossiya bir necha yilga shartnomalar tuzib, NATO bazalarini olib chiqishga Karimov uchun kelishgan. Karimov aldagan. Karimov hozir Putinni aldagani uchun bu jazo bu oddiy o'zbek migrantlarni boshga tushyapti, o'zbek xalqi yana jabr tortadi, o'zbek
muhojirlardagi
jabr tortadi.
Safar aka, albatta buni oqibatlari haqida hali yana gaplashamiz. Biz bilan aloqada qoling. Hozir o'sha reydlarning o'zi va eng so'nggi tafsilotlar haqida ko'proq gaplashsak, mana hozir Rossiya matbuoti berayotgan xabarlarda eng ko'p qo'lga olingan noqonuniy mehnat muhojirlari vietnamliklar ekani aytilmoqda. Bular orasida Markaziy Osiyoliklar son jihatdan nisbatan ozchilikni tashkil qilyapti, lekin bu haqida hali yana gaplashamiz. Hozir reydlarning o'zi haqida gaplashsak, u reydlar qanday o'tkazilayotgan? Hozir bizni Skype orqali eshitib turgan mushtariylarimiz ham muloqot davomida bog'lanib, agar ular rosta reydga tushganlar bo'lsa tajribasini aytib beraru. Hozir dasturni tayyorlayotganimizda suhbatlashganimiz bir Abduqodir degan bir yigit reydda o'zi tushgan reydga, o'sha haqida gapirib bergan. Hozir shunga bir quloq tutsak.
Shuning uchun shanba kuni edi, shu kunda reyd bo'ldi. Men savdo qilyapsizdim. bitta avtobusda kelishdi tekshirgani. Kutilmaganda kelishdi, bittasi kelib tekshirdi endi. Meni tekshiruvdi, hamma yog'im joyida aytdiki, men aytdim, har doim tekshirganda men aytaman, trafikka bo'lgan joyimda yashamayman deyman. Uchurtga qo'lgan joyim desa, u bittasi shunday dedi, ketaver. Keyin yana bittasi kelib tekshirdi. Unisi ham yashinib ketdi. Endi uchinchisi kelganda olib ketdi uchinchisi meni. Qattiq tekshirgan yo'q.
Olib ketar ekan qanday olib ketishdan? Shu qo'llarni qayirib orqaga.
Yo'q, undan qilish kerak yo'q. Avtobus yur, bizdan ketasan dedi. Avtobusga chiqdim. Pasportni bu hali shopirni oldiga qo'ydim. Borgandan keyin hammani to'plab tushga qilib, pasportlarni hammasi tushga qildi. Undan keyin o'sha
boshqalarga ham xuddi shunaqa bo'ldimi yoki kimlandir qo'lini qayirib, pastga sudrab olib ketganlar ham bo'ldimi?
Yo'q, qo'lini qayirish bo'lgan yo'q. Hammani yaxshi olib ketdi shu. Undan keyin mayda kul shtraf, mayda shtrafni tekshiradi dedi. Meni shtrafim yo'q dedim. Uyerimdan demak o'zim chiqib ketavordim shu.
Boshqalarga qanaqa muomala bo'ldi?
Hammaga yaxshi muomalada bo'ldi. Yaxshilar o'tdi nima qildi shunaqa. O'chir o'chirdan shunaqa qilib qator qilib. Lekin odam ko'p edi. Odam o'chirda ko'p odam turuvdi.
Ularni ham shunaqa bred qilib olib kelishganda?
U yerda har shahar har qayerda to'plab kelib, shunaqa qilib chiqarib yuboryapti. Shtraflar, shtrafni to'layapti. Dokument yaxshilar, attestatga olib qo'yib shu.
Endi qarang, mana reydga tushibsiz, olib boribdi, mana nima deydi, barmoq izlarini bu protsesdan o'tibsiz. Qanaqa xulosa qoldi sizda?
Endi bir chira tekshirib qo'yapsiz, shtrafi borlardi. Endi o'shaligi nimada yo'qmi, haligi rozisi yo'q, attestatni tekshirib, maqsad shu bo'ldi.
Demak, bu o'sha Rossiyadagi viloyatlardan birida istiqomat qilayotgan O'zbek Abduqodir reydga tushgani va reyddagi jarayon haqida gapirib berdi. Bu Abduqodir nima deydi? Eng tartibli o'tgan bir reydga tushgan, ya'ni unga nisbatan kuch va zo'ravonlik ishlatilgani haqida har holda bizga gapirmadi. Lekin bundan boshqa yana bir tinglovchi bilan biz gaplashdik, eshitirishga tayyorlanish jarayonida u Moskvada va Podmoskovyada bo'lgan reydlarda tushib qolgan ukasini orqasidan yurganini so'zlab berdi va uning so'zlariga ko'ra reyd jarayonida o'sha kuch qo'llangani va hozir bu qashqadaryolik bo'lgan tinglovchimiz aytishiga qaraganda u yashab turgan va u bilgan hududdan 40 ga yaqin qashqadaryolikning deportatsiyaga hozirlanayotgani haqida bizga so'zlab berdi. Endi hozir Moskvada bizni hozir mana shu jarayonni foto suratlarda aks ettirishga uringan va Moskvadagi mehnat muhojirlarini hayoti bilan yaqindan tanish uchun yoqqa safar qilayotgan Umida opa Ahmedova biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Umida opa, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Umida opa, Moskvaga boribsiz, migrantlarni fotoga tushiraman deb bordingiz, topa oldingizmi migrantlarni?
Yo'q, men migrantlarni fotoga tushiraman deb kelmaganman aslida, lekin men o'zimni fotofestival qatnashchi sifatida kelganman, chunki o'zimni ijodiy ishlarim bo'yicha, lekin men migrantlarni o'zbek bo'lgandan keyin albatta o'zbeklarga gaplar quloq solib, haligi har xil sotsialni setlarda, Facebooklarda migrantlarga qanaqa munosabat bo'layotganini qiziqib kelaman.
Endi ulardan ular hayotidan fotoreportaj qilmasdan qaytmasdingiz axir, to'g'rimi?
Hozir men fotoreportaj qilaman deb va'da berolmayman, chunki avvallari kelganimda ko'proq o'zbeklarni ko'chalarda haligi hamma metrolarda ko'p ko'rardim. Hozir shu kunlarda ular juda ham kursga tashlanishmayaptida migrantlar. Men o'zim o'ylaymanki, mana mas metrolarda juda ham ko'p politsiyachilar, ko'p bugungi boshqa avval masalan 1 yil oldin kelganda, 1.5 yil oldin kelganga nisbatan ko'zga tashlanmayaptida hozir.
Tushunarli. Ya'ni oldingi safar sayohat qilganingizda ko'proq ko'zga tashlanardi, bu safar esa tabiiy kamroq ko'zga tashlanishyapti va bu hammasi Moskvadagi umuman Rossiyadagi jarayonlar, ya'ni reydlar bilan bog'liq. Umida opa, umuman siz ko'proq mana shu ruslarni intelligentsiya deyishadi, o'sha intelligentsiya nima deydi, doirasida ko'p bo'lasiz, ya'ni rassomlar, fotograflar, suratchilar. Mana shu ular nima deyapti, mana rus intelligentsiyasi bugungi hozirgi Moskva hokimiyatini harakatlari haqida nima deb aytishyapti?
Mana masalan, shaxsan o'zimni do'stlarim haqiqiy agar ziyoli odamlar bo'lsa, O'zbekistonga borib kelgan fotograflar, ular haligi televizorida ko'rib qashalarga kuyunadi, chunki biladi o'zbek xalqini yaqindan tanigan bo'lgan odamlar astoydil chin ko'ngildan ularga hali kishidan so'raydigan narsalar mani do'stlarim orasida yo'q. Lekin yo'da afsuski bu yerdagi ziyolilarda ham kishidan so'raydigan narsa bor. Yo'q desak xato qilamiz. Men o'zim o'ylaymanki, bu haligi mehnat muhojirlariga bo'layotgan munosabatlar kalavani uchi tepaga olib boradi. Deputatlar orasida shunaqa millatchilar bor. Balkim, men o'zimni fikrimcha, balkim kalavanuvchi umuman Kremlgacha olib boradida, "Ha, men sizlarga ko'rsatib qo'yaman" degan fikram bor. Mana masalan, hamma mehnat muhojirlari ketsa ko'ramiz, deb haligi ular bilan manipulyatsiya qiladi degan narsa, men o'zim o'ylaymanki, shu narsalar bor. Lekin afsuski, mana masalan, Facebookda men bitta fotografdan ancha urushib qoldim. Men aytdim, o'sha san dedim, men ularga aytdimki, afsuski dedim, o'zini intelligent deb bilgan ruslarning orasida oddiy bir avtobusdagi oddiy odamlarga o'xshab aytdi, ketki, panayexli degan gap bor bo'ladi. Ha, panayexli degan narsagacha.
Ya'ni shu shunaqalar ham bor, ya'ni intelligensiya qatorida.
Yo'q,
chunki o'zim ham hayron qoldim, Umid opa, o'zim ham hayron qoldim. Albatta, hozir Umid aka ham eshityapti gaplarimizni. Rossiyada eng misol yetakchi siyosatchilar og'zidan ham eshitsa bo'ladi shunaqa demakki migrantlarga qarshi kayfiyatni va hattoki mana Navalniydan ham eshitganmiz. Hozir muxolifat yetakchisi deb aytilayotgan Navalniydan ham eshitganmiz. Bu kayfiyat shunday. Lekin ayni paytda eng yaxshi gap eshitganim bu endi migrantlar ketsa kim gazonlarimizni, o'tlarimizni kim o'radi? Ko'chalarimiz kim supuradi degan shikoyatlar qilishadi. Ya'ni bu ham qanaqadir tahqirlovchi shikoyat aslida. Ya'ni go'yo migrantlarga migrantlarni yonini bosayotgandek, lekin aslida bizni pastga urayotgandek. Ya'ni ular ketsa ko'chalarimizni kim supuradi degan bir tahqiromiz, baribir shikoyat, lekin migrantlarga yon bosuvchi shikoyat qaysidir ma'noda. Shu narsalarni ham
baribir men to'g'ri tasvirladim. Men masalan mana masalan deylik hasriyatki bor, hammasi yo'llarda ham bor. Men o'zim maqsadim, men o'zim qilayotgan ishlarim bilan, mana masalan ko'rgazmaga olib kelgan rasmlar bilan, mana o'zimizni mana Peterda ko'rgazma qilganimizda tuppa-tuzi odamlar, bizlar o'zbeklar migrantlar deb o'yladi, ularda san'at bor ekan deganda men ko'p urushaman, bilaman, ko'p tortishaman. Menga malam qiladi, chunki shu odamlar mani o'z yurtdoshlarim, o'zbeklarimiz hayot majbur qilgan o'qimishli odamlari ham hammasini endi bizlar ko'chamizni kim supuradi, tepadan kelishi nima keragi bor? Chunki mana masalan sovet davrida Moskvada propiska bo'lish kerak edi. Masalan Moskvani propiskasi yo'q yozuvchimi, olimmi bo'lsa ham dvorik bo'lib ishlardida. Ertalab borib ko'chani supurib kurab kelib kechqurun ilmiy ishlarni qilgan narsalar ham bo'lgan. U paytda bunaqa deb qaramagan, limitchik deb qaralgan. Hozir migrant degan gap chiqdi. O'zini Rossiya.
Endi Umid opa, Umid opa gapingiz bo'lganim uchun uzr. Lekin hozir mana shu mehnat muhojirlarga, o'zbekistonlikmi, qirg'izistonlikmi yoki qozog'istonlikmi, o'sha markaziy osiyodan borgan mehnat muhojirlarga bunaqa past nazar bilan qarash paydo bo'lganida biz o'zimizni ham aybimiz bor deb o'ylaysizmi siz?
O'ylayman.
Masalan o'sha noqonuniy xatti-harakatlar yoki
Albatta o'ylayman, men o'zi guvoh bo'lganman. O'tgan yili mana masalan Nizhniy Novgorod festivaliga borganimda ikkita o'zbek bola bilan bularga qo'pollik qilganini ko'rgan o'z ko'zim bilan. Siz o'rchani bilarkansiz, tarjima qilib bering bularga. Bir narsani so'rayapsiz, javob berishmayapti deb deganda men aytdim, bolalar, kelgan ekansizlar shu yerga. Atimda til o'rganib kelsanglar bo'lmaydimi? Degan momentlaram bo'lgan. Men o'ylaymanki, birinchidan masalan tojik filmlari 5 ta film qilgan migrantlar haqida 5 ta film ko'rganman. Bitta filmida aytgan birovni yurtiga keldi. Aslida birovni yurti deb o'ylamayman. Chunki burungi o'zimizni bitta mamlakat bo'lganmiz. Ha, mayli, kelsinlar. Turganmisizlarmi? Haligi ko'pincha bilasizmi, men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Qaydaki registratsiya qiladi. Agar registratsiya zakonli joyda bo'lsa, elementar tilni bilsang, ozgina bo'lsa ham o'zingni huquqingni bilsang, bular hech narsa qilmaydi, bilasizmi?
Keling endi shu yerga.
Qilyapti, qilyapti, shunda ham qilinyapti.
Alisher, agar iloj bo'lsa.
Bilmadim, agar o'zini huquqini bilib, to'g'ri, yaxshi gapirsa, masalan, o'z huquqini bilib, tilida gapirsa, mana ana registratsiyam bor, mana falon joyda ishlayapman, hamma huquqim bo'yicha desa, hech narsa qilolmaydi.
Mana xuddi shu narsa haqida hozir bir bayonotni eshitsak, bu Vladimir Putin bergan bayonot, o'sha 27-iyul kuni bo'lgan voqeadan keyin, hozir qisqacha o'sha Putin bergan bayonotga bayonotni tinglasak-da, keyin kakras mana Umid opa siz boshlab qo'ygan jihatga o'tamiz.
Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о дополнительных мерах в борьбе с криминалом в экономике. В экономике вообще и может быть, конкретнее с криминалом, который процветает на крупных торговых точках и площадях. И понятно почему. Мы реагируем и придаем какие-то ускорения работе на этом направлении только тогда, когда уже люди нам об этом прямо говорят, уже терпеть невозможно, глядя на этот беспредел. Либо, как в этом случае, когда сотрудникам ВДВО проломили. Но это же ненормальная ситуация. Стоят рядом сотрудники милиции, так? И смотрят, как избивают их коллег. Почему? Они что, такие трусливые, что ли? Возможно, но маловероятно.
Mana hozir Vladimir Putin bergan bayonotni eshityapmiz. Ya'ni Vladimir Putin o'sha 27-iyul kungi voqeadan so'ng o'sha mutasaddi tashkilotning vakillari, huquq-tartibot idoralari rahbarlarini yig'ib o'tkazgan yig'ilishida aytayaptiki, iqtisoddagi jinoyatchilikka qarshi kurashishimiz kerak. Va bunga kurashar ekanmiz, hammaga birdek, ya'ni noqonuniy mehnat muhojirlari va noqonuniy mehnat muhojirlarini ishlashiga imkon berib qonunni buzayotgan mutasaddilar, ayniqsa o'sha bozorlardagi mutasaddilarga ham kurashishimiz kerak der ekan o'sha Vladimir Putin bu ishga huquq-tartibot idoralarining o'zlarini xodimlari ham aralash ekanini inobatga oldi va juda katta bir jiddiy sababni o'rtaga tashladi va bu sabab go'yoki o'sha Rossiyada borayotgan mehnat muhojirlarga qarshi reydni umumiyatla oqlayapti. Iqtisoddagi jinoyatchilikka qarshi kurash degan damg'osida.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Agar Alisher hozir biz bilan masalan biror bir tahlilchimi yoki shu vaziyatni yaxshi biladigan biror bir mushtariy bog'langan bo'lsa,
biz bilan aloqada Ikrom Yoqubov ayni paytda Britaniyada. Ikrom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshisiz? Assalomu alaykum. Mana bu yerda hozir juda katta bir muammo turibdi-da. Birinchidan, haqiqatda noqonuniy mehnat muhojirligi bor. Ikkinchidan, qonuniy imkon qilish ish tutish mumkin bo'lgan joyda pora qistiradigan o'zbek muhojirlari ham bor. Boshqa tarafdan, ishini bitira olmasdan majbur pora berishga majbur qolayotgan mehnat muhojirlari ham bor. Ayni paytda bu vaziyatdan unumli foydalanayotgan o'sha Rossiyaning huquq-tartibot idoralaridagi ma'muriyatidagi vakillar ham bor. Ya'ni muammo juda jiddiy. Siz bu borada yechimni qanday ko'rasiz, marhamat? Reydlar haqidagi fikringiz qanaqa?
Biroz boshqacha yondashaylikda. Men bu Umid Ahmedovaning ismi opani, shu opani gapiga qo'shilaman va o'ylaymanki, kalavani nafaqat uchi Kremlda, balki bu ishlarning boshida bevosita Vladimir Putin va Kremlda. Vladimir Putin prezident bo'lar ekan, men bu narsani kutgan edim. Ya'ni migrantlar masalasini, chunki uni qo'lidagi eng katta richaglardan biri bu. Vladimir Putin hokimiyat tepasiga kelgandan keyin Suriya va Snowden masalasida ham u G'arb va Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham siyosiy, ham geopolitik, ham iqtisodiy, ham g'oyaviy jihatdan uzoqlashishni boshladi, qutblashishni boshladi. Shu ishni qilar ekan, o'z atrofiga ma'lum bir guruhlarni to'plash kerak. Ana o'sha o'ziga o'xshagan, ya'ni o'shalardan biri masalan Markaziy Osiyo davlatlari. Chunki Markaziy Osiyoda men iltimos sizdan gapimni tugatsam.
Marhamat.
Markaziy Osiyo davlatlarida Putin juda ham yaxshi bilarki, kleptokratik rejimlarni o'rnatib olgan diktatorlarni aholisi asosan kelib ishlaydigan, pul topadigan joyi Rossiya. Ana o'shalarni esa qaysidir bir ma'noda ishga solib, hozirgi vaqtda o'zidan Rossiyadan biroz uzoqlashishni boshlagan Markaziy Osiyo davlatlarida o'tirgan kleptokratik rejim ijodkorlarini yana o'zini ta'sir doirasiga olishni istayapti. Asosiy maqsad esa bu. Men Vladimir Putinning Federal migratsiya xizmatining boshlig'i bilan bo'lgan intervyuni qayta-qayta ko'rdim. 2 minut 29 sekundmi shunaqa YouTube'da turibdi. O'sha paytda Federal migratsiya xizmatining boshlig'i aytdiki, 2015 yildan boshlab Rossiyaga keladigan muhojirlarni hammasidan zagran pasport deydi, ya'ni o'sha chet elga chiqish uchun maxsus pasport bilan kelishga ruxsat beriladi dedi. O'sha paytda Putin 3 marotaba buyruq ohangida aytdi. Bundan mustasno bojxona ittifoqiga a'zo bo'lgan ikki davlat, Belarusiya va Qozog'iston dedi.
Tushunarli. Ikrom aka, demak, prezident Karimovning mana dangasalar degan gapi ham behuda emas, ya'ni Putin bilan muloqotdan so'ng mana shunaqa xulosaga kelgan shekilli deb faraz qilish mumkinmi?
Yo'q, bunday emas. Karimov bu narsani aytishidan oldin bilish kerak, O'zbekiston Respublikasining Milliy xavfsizlik xizmati mintaqadagi eng aktiv, hatto Rossiya haqida ham ishlayotgan bir strukturalari bor bo'lgan xizmat. Bular allaqachon bularga signal yetib kelgan ki Putin shunday bir richaglarni ishga soladi. Ana o'sha uchun Karimov ozgina podadan oldin chang chiqardida Rossiya bu migrantlar masalasini, migrantlarga qarshi reydlar masalasini ishga solishdan biroz muddat oldin Rossiyaga o'sha signalni jo'natdi. Aslida bu dangasalar haqida aytilgan gap ko'proq bu Rossiyaga tegishli edi.
Tushunarli. Ayni paytda Ikrom aka, sizning gapingizga biroz boshqa nuqtai nazaram bor. Umid aka biz bilan aloqada hozir. Shu masalani muhokama qilmoqchiman birov. Biz aytyapmizki, bu Putinning siyosati deyildi mana hozir Ikrom Yoqubov tomonidan. Ayni paytda biz bilamizki, Rossiyadagi umuman kayfiyat, xalq shuni xohlayotgandek bo'lyapti va hattoki mana muxolifatchilar ham migrantlarga qarshi chiqishlar bilan tanilib qolyapti. Umid aka, sizningcha bu faqat Putinmi yo butun siyosiy elitani yo'nalishimi?
Alo.
Gapiravering, aha.
Nima, savolingizni eshitmay qoldim, uzilib qoldi.
Bu faqat Putinning siyosatimi yoki butun siyosiy spektr, siyosiy elitani nuqtai nazarimi hozirgi reytlar va umuman migrantlarga qarshi siyosat?
Endi bu masalani yoritar ekanmiz, iloji yaxshi bo'lardi agar har tomondan buni ko'rib chiqsak. Ikrom aka bir siyosiy tomonini gapirib o'tdilar. Lekin bu yerda yana boshqa orqavoratdan bo'layotgan gap-so'zlar va nimalar bo'layaptiki, ularni ham gapirib o'tmasak iloji yo'q. Aytaylik, bugungi kunda o'sha zachistkalar va bozorlar tozalash amaliyotlari hammasi, buning ortida ham qandaydir kuchlar, juda kuchli, qudratli kuchlar turibdi degan gap-so'zlar paydo bo'ldi hozir. Mana oddiy misol keltiraman. Yil boshidan buyon Podmoskovyeda, ya'ni Moskva viloyati deb olaylik, Moskva viloyatida 30 ta bozor yopilgan. Moskva shahrining o'zida 27-dan beri 5-6 ta yirik katta savdo bozorlari, savdo markazlari yopilib ketdi. Bu bozorlar tak-tugi bilan buzib tashlanyapti. Gap ketyaptiki, hozirgi kunda e'tibor bergan bo'lsangiz, 90-yillar o'rtalarida asosan kimlar? Telman Ismailovga o'xshagan yirik kavkazlik, e'tibor bering, kavkazlik savdogar, tadbirkorlar bozorlarni egallab o'sha yerda savdo-sotiqni yo'lga qo'ygan edi. Hozirgi kunda kelib gap bo'layaptiki, bu savdo bozorlarini egalik qilish yana qaytadan hokimiyat taqsimlanishi bo'layapti degan gap ketyapti. Ya'ni buni ham biz to'g'ri, noto'g'ri deb chetga surib qo'yishimiz haqqimiz yo'q, chunki buni ham qandaydir asoslash mumkin. Bu ham bir javob bo'lishi mumkin siz berayotgan savolga. Ya'ni bu bo'layotgan zachistkalar ortida qandaydir siyosiy kuchlar, iqtisodiy omillar turganini ham hisobga olishimiz kerak demoqchi edim.
Tushunarli. Umid aka, Moskvadan sizga yaxshiroq ko'rinsa kerak. Tinglovchilarimizga kelsak, tinglovchilarimiz bor. Sherzod biz bilan aloqada.
Sherzod, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerda siz hozirsiz?
Rossiya, Tyumen.
Tyumenda. Marhamat, sizlar tomonidan reydlar bo'lyaptimi?
Конечно, bo'lyapti biz tomonidan ham reydlar. Yo, men dokumentsiz yurgan. Umuman bizda hozir вообще, nima desam ekan, o'zbeklarni вообще hozir ko'chaga
hech qanaqa huquqi yo'q o'zbeklarga.
Sizlar reydga tushdinglarmi, tushmadinglarmi?
Yo'q, tushganim tushmaylikammi. Endi baribir bizda juda ham ishlash qiyin. Majbur yuribmiz bu yerlarda ishlab, nima zarur bo'lmasam.
Tushunarli. Nima bo'lyapti o'zi? Obshiy vaziyat, reydlar bo'lyaptimi? Reydga tushgan o'zbeklar nima qilyapti?
Reydga tushgan o'zbeklar hammasi deport bo'lyapti. O'zbeklar nima uchun ketishdi?
Deport bo'lganlardan
mana aytayapti, nima yuribsan? Bor, o'zingni davlatingda ishla, bu yerda yurma. Bu Rossiya, ruslarda yuribdi. Sen bu yerda chujoysan, chujoy bo'lganingdan keyin вообще o'zing davlatingda yur deb valiga nima deydi, izolyatsiya qiladida faqat bizni bu yerda.
Bu qanaqa dokument? Albatta, grajdanstvo bo'lsa, shundagina bular hali o'zlariga qabul qilyapti.
Opajon, siz ismingiz nima edi?
Mening ismim Nasiba.
Nasiba. Endi ikki o'ylar navbat-navbatdan gapirsanglar yaxshi bo'lar ekanda. Hozir ikki o'ylar birdan gapirsanglar anaqa bo'lib ketyapmiz.
Endi
Shahzodbek ukamam turibdi.
Sizlar o'zi ko'chaga chiqyapsizlarmi? Yo'q, hammanglar bir xonada
xonaga turib olganmisiz? Yo'q, biz ishdan keldik. Mana ishdan keldik, ishdan charchab keldik. Shu endi ovozlarga, fikrlarga bog'lanishni xohladik. Bizning maqsadimiz nima bu yerda? Biz ham o yerda bola chaqalarimizni tashab, boshqa qilib, belayga kelib yurish nima emas, hech kimga havas emas. O'zimizni yurtimizda ham ish bo'lsa qani, biz shu yerlarda ishlashni xohlamaymiz. Birovlarga kulgi bo'lib, birovlar bizni, masalan, mana bitta yerda ishlaymiz, bironta bir narushini albatta odam uni albatta qilmaydi. Masalan, uyda oddiy bitta piyola yo tarelka qo'lingizdan qo'rqib tushib sinib ketasiz, uni albatta haligi nima desam bo'ladi, apelab tushirib yubormaysiz boshqami. Shu narsaga o'xshagan, endi biz ko'proq uborchisamiz, pastlamoykalik qilamiz. Shunaqa narsalar bo'lsa ham, oddiy bitta nikob uchun ham qancha jarima to'laymiz? Qancha
jarima? Opajon, sizlar masalan qonuniy registratsiyadan, ya'ni ro'yxatdan o'tgansiz. Hamma hujjatlaringiz bor-a?
Bor, lekin bizni qanaqa dokument, asosiy dokumentimiz endi bizda nima yo'q? Grajdanstvo.
Yo'q, lekin qonuniy ro'yxatdan o'tib, ish joyingizda normal ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha doimiy propiskaga turgan joyingizda turgan bo'lsangiz ham sizga e'tiroz bildiriladimi?
Yo'q, bildirilmaydi.
Yo'q, bu yerda gap bo'lmayapti-da, to'xtab turing, kelman. Mana
marhamat.
Sizda registratsiya bor, faqat razrishenie roboti yo'q. Bizni ba'zi ishxonalarimizdan razrishenie
oling. Oling, nimaga olmayapsiz?
Qimmat bermaydi.
Senlarda kvota berilmagan deyapti.
Ya'ni o'zlari sizlarni noqonuniy migrantga aylantirib qo'yib, ana endi jo'na noqonuniy migrant deyaptimi?
Shundaymi? Yashirincha ishlaymiz.
Yo, o'zi sizlar xohlaysizlar, rasman ishlashni xohlaysizlar, lekin sizlarga dokument bermaydi, shuning uchun sizlar noqonuniy bo'lib qolasizlar doimiy.
Albatta, savol bor-da, nima uchun faqatgina o'zbeklarni Rossiyada siqadi-yu, qirg'izlarni, qozoqlarni, tojiklarga ularga ligota bor-u, imena o'zbeklarga ligota yo'q. Nima uchun?
Endi nima demoqchisiz? Nima qanaqa ligota haqida gapiryapsiz?
Nima uchun siz nima uchun deb o'ylaysiz o'zingiz?
Вот, например, tojiklar keladi, Tojikistondan kelgandan keyin 14 kun ichida registratsiya qilishga razrishenie bor. O'zbeklarchi 3 kun ichida qilmasa razrishenie kuyadi, hamma yo'qib.
Nima uchun shunday deb o'ylaysiz o'zingiz? Nima uchun?
Nadek, nima uchun shundayligini
biz sizdan so'ramoqchimiz aynan shu savolni.
Nima uchun?
Biz tayyor bo'lmaymiz.
Chunki hammasi shu Islom Karimov deb bo'lyapti.
Nimaga desangiz, mana biz yaqinda men ishlagan magazinda juda ham katta anaqa nima bo'ldi, ablava mana shunaqa nima, ishchilarni tekshiruv bo'ldi, qanaqa firmami yo organ orqalimi bo'ldi. Umuman mana bizni hatto ishlatayotgan boshliqlarimiz ham bizni formalarimizni yechirib, aytayaptiki, formalarni yechib, grajdanstvo ustoshingda lekin tozalikka qarab turishasan deyapti. Hamma yoqqa qarab ishingni qilishasan o'zingni bilib. Lekin ular deyapti, Melissa formada emas, yo asobiy bitta formada kiymaydi deyapti.
Endi ya'ni red kelgan paytda xaridor deb bo'lib turarmi deysiz?
Ha, xaridor emas, prosta ashida yurgan odamdek bo'lib turasan. Agar ashsang, baribir seni o'zbekligingni bilib turib, ular ushab chiqib ketishi mumkin-da, ashuncha o'zingni ehtiyotli. Nimaga biz seni qo'lingda ishlayapmiz, senlarni nimandamiz u, hali qarmog'ingdagi odammiz u. Senlar bizni ishga olgansan o'z xohishing bilan, masalan, biz ish istab kelganmiz, ha, ishlaysan deb olgansan. Nimaga senlar bizga bironta zarar yetadigan bo'lsa,
himoya
qilmaysan desek, yo'q deydi, agar deydi, senlarni deydi, nima qiladigimiz, biz senlar uchun deydi, har bitta o'zbek uchun deyapti, mana migratsion uchun deyapti, har bitta uchun 300 ming, 350 ming rubldan deyapti. Bizga dedi shtraf soladi.
Nasiba opa, bugungi ozodlik onlayn dasturining asosiy savoli, Rossiyada ishlash imkoni tugab qolsa, ya'ni imkonsiz bo'lib qolsa, qayerga borasiz?
Bilmadik endi. O'zbekiston umuman ishlashdi. Umuman nima?
O'zbekiston o'zini eplolmayapti.
Umuman ish yo'q. Nima ish qilamiz? Hech narsa ish yo'q. Hech qanaqa.
Ya'ni oddiy masalan, mana shu yerda kurashni davom ettirib qolaverasizlar, ya'ni.
Mashina zavodda masalan, erlarimizning qo'lida pravolari bor, boshqasi bor. Hamma narsa masalan keladi. Men o'zim chevarman masalan, men chevarman. Shu yerda devudi nimasiga
Nasiba opa, prezident Karimov aytayapti, 1 million ish, 1 millionga yaqin ish joylari yaratildi o'tgan yili, undan oldingi yil yana 1 million, ya'ni har yili 1 million ish joylari yaratilyapti.
Shu gapingizga meni sizga nima javobim bor-da? Mana 1 million deb u aytayapti. Qanaqalarga aytayapti? Qanaqa?
1 million
faqat mana 1 million ishchiga mana xo'p o'rin yaratilgan, ish yaratilgan degan bo'lsa, ish yaratilgan. Uni polis bo'lsa kerak. Polis bo'lmasa kerak, men aytayapman,
endi yo'l kira sarflab Rossiyaga ham kelibsiz-ku mana.
Pul bor-ku.
Endi masalan, qarz olib, anchamcha qulog'imizda, o, ashi ergitayotganimiz, ota-onamiz qilib bergan uzugimiz, ziramiz sotib, yo'l kira qilib,
erixotayib. Mana Nasiba opa, boshqa davlatlar haqida o'ylab ko'rmadingizmi? Mana Turkiya, Koreya degan davlatlar bor. Balkim Rossiyadan ketish vaqti kelib qolgandir.
Ha, endi oddiy masalan, xo'p, endi xalqda nima desam bo'ladi? O'zbekistondan Rossiyaga kelishingiz uchun avtobusda kelib ola olasiz, masalan, ja samolyot nimaga bo'lmasa, sharoitingiz bor masalan kelib olish. Lekin biz u yoqlarga borish uchun, u yoqlar samolyotlari o'zi qancha qimmat pulda turadi, dollarga bo'ladi. U yerga borib bizni biroq kutib olsa ekan, bizni biroq ishga olsa ekan, qanday biz qanaqa holatlarda bizdaligi nima qilamiz? Biz xo'p ruschani ko'p davlat, ruscha bilsangiz ko'p davlatga borib, ruscha bilan gaplasha olsangiz, gaplasha olasiz. Lekin ashunda ash taqdirda ham ish yo'q-ku. Ish masalan sizga
beradi. Demak, opa, sizda hozir agar sizni masalan, xudo ko'rsatmasin, deportatsiya qilib yuborish taqdiri hal bo'lsa, ya'ni qaror olinsa, qayerga borishingiz haqida, nima qilishingiz haqida bir tasavvuringiz yo'q demak sizga.
Yo'q, men hech qanaqa tasavvurimga sig'dira olmayman. Shu aytayapman, oddiy bitta ishxonada meni tepamda direktor, menejer, administratsiya, qancha nachalniklar, 8-10 ta boshliq bitta o'zbekni himoya qila olmaydi bitta militsiyada. Qanday qilib
balki shunda sizning o'zingiz ham aybingiz bordir opa. Balki shunda siz o'zingiz ham aybingiz bordir. To'liq qonuniylashish kerakdir.
Xo'p, mana to'liq qonuniy bo'lishimiz uchun biz mana registratsiya shu turgan uyimizga qaynimiz registratsiya qilgan. Registratsiyamiz bor. Lekin ashini robota razrishini degan narsani berasanmi desa yo'q deydi.
Tushunarli. Opajon, bunday qilamiz. Hozir bizning muloqotimizning birinchi qismi oxiriga yetyapti. Bir daqiqa qoldi, lekin suhbatimiz bir daqiqadan keyin yana davom etadi. Iltimos, biz bilan aloqada qoling, chunki juda qiziq masalada siz gap boshladingiz, o'sha ishlashga ruxsatnoma. Bu haqida biz bilan gaplashmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz ham ko'p bo'lishi mumkin. Demak, bizni ushbu to'lqinda eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati yetdi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan Ozodlik onlayn dasturi bilan siz bilan Alisher Siddiq va Barno Anvar ham suhbat bo'ldik. Bugungi suhbatimiz jarayonida Rossiya qaydayotgan o'zbek muhojiri qayga boradi degan savolni o'rtaga tashladik va suhbatimizning birinchi qismida asosan o'sha Toshkent, Moskva bozorlaridagi reydlar haqida suhbatlashdik. Iltimos, bizni Skype orqali kuzatayotganlar, biz bilan aloqada qoling. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng yana davom etadi. Ushbu to'lqindagi tinglovchilarga xayr deymiz, sog' bo'ling.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.